adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi continua prezentarea cărții lui Ezechiel, capitolul 17. Este un capitol interesant care ne vorbește despre o anumită morală în privința politicii, dar, după cum veți vedea, nu este doar politică, aici este, în esență, supunere față de planurile lui Dumnezeu. În acest capitol, în prima parte, profetul este însărcinat să spună o vorbă cu tâlc. De fapt, este o ghicitoare pentru casa lui Israel. O să prezint câteva versete din această ghicitoare, pentru că mai apoi ghicitoarea se interpretează singură, găsim o decriptare a simbolurilor și sensul acestora. Mai degrabă, sensul acestor vorbe cu tâlc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel. Și zi așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban și a luat vârful unui cedru. Acest vultur mare este împăratul Babilonului. A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o țară de negoți și a pus-o într-o cetate de negustori. A luat și din sămânța țării și a pus-o într-un pământ roditor, a pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe o salcie. Aici este vorba despre Zedechia. Zedechia fusese ales pentru că se nădăjduia că va fi un vasal al Babilonului și va rămâne credincios suzeranului său. Era numai normal în aceste condiții. Dar ce s-a întâmplat cu lăstarul? Versetul 6. Acesta a crescut și s-a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt. Vițele îi erau îndreptate spre vulturi și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viță, a dat lăstare și a făcut mlădițe. În timpul lui Zedechia, statul iudaic începuse să prospere, devenise un regat roditor. Dar, atenție, nu era independent. Zedechia, după cum știm, jurase să recunoască suzeranitatea lui Nebucadnețar și Nebucadnețar nădăjduia la supunerea lui Israel. Mai era însă un alt vultur, mare, cu aripile lungi și cu pene multe. Deci, încă un actor în această parabolă. Și iată că din pământul unde era sădită, vița aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el ca să o ude mai mult decât stratul în care era sădită. Acest nou actor este Egiptul. Vița era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, așa ca să facă mlădițe, să dea rod și să se facă o viță minunată. Spune, zice Domnul Dumnezeu, îi va merge ei bine oare? Nu-i va smulge vulturul din tâi rădăcinile și va tăia rodul și se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui niciun braț puternic, nici multă lume ca să o scoată din rădăcinile ei. Deja sensul este evident. Orice încercare de alianță cu Egiptul urma să ducă mai devreme sau mai târziu la distrugerea lui Iuda. Și de această distrugere se va ocupa primul vultur, adică împăratul Babilonului. Versetul 10. Iată că este sădită. Îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de ralăsărit, nu se va usca ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit. Vântul de la răsărit este evident Imperiul Babilonian. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Urmează de aici înainte decriptarea acestei parabole. Spune casei acesteia răzvrătite. Nu știți ce înseamnă aceasta? Și spune, iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și pe căpetăniile lui și a dus cu el în Babilon. Interpretarea este foarte limpede și urmează această interpretare în versetele de la 12 la 17. Lovitura, după cum veți vedea, este cruntă. Este o lovitură dată în primul rând pentru că nu s-au supus planului lui Dumnezeu și în al doilea rând pentru că, din punct de vedere politic, această greșeală este impardonabilă. Cine cunoaște foarte bine istoria acelei perioade știe că o alianță cu Egiptul nu putea să fie benefică împotriva babilonienilor. Și mai mult decât atât, în momentul în care ești pus rege în Iuda, nu muști din mâna care ți-a dat să mănânci. Versetul 13. A luat un vlăstar de neam împărătesc, a făcut legământ cu el și l-a pus să jure, dar pe mai mari țării i-a luat cu el. Ca împărăția să rămână smerită, nu să se poate ridica, ci împăratul să-și țină legământul rămânându-i credincios. Este vorba despre fidelitate aici. Dar ce a făcut împăratul? Versetul 15. El s-a răsculat împotriva lui și a trimis soli în Egipt ca să-i dea cai și un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri va izbuti el oare? Ca să scape el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legământul? Aici este atacată perfidia lui Zedechia. Perfidia lui consta în călcarea legământului de credință, a jurământului de credință. Este o greșeală care nu poate fi iertată. Odată ce ți-ai încălcat jurământul de credință, vei fi eliminat. Dacă te elimină un babilonian, ce se va întâmpla cu Dumnezeu? Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că în țara împăratului, care l-a pus să domnească, față de care și-a călcat jurământul și al cărui legământ l-a rupt lângă el, în mijlocul Babilonului, va muri. Așa că nici faraon nu va veni cu oaste mare și popor mult să-l ajute în război când se vor ridica întărituri și se vor face șanțuri pentru nimicirea multor suflete. El a nesocotit jurământul, până într-atât că a rupt legământul, bancă și-a dat mâna și a făcut toate aceste lucruri. Nu va scăpa. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pe viața mea, că întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și a rupt legământul meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta. După cum vedeți, Dumnezeu numește jurământul și legămintele lui Nebucadnețar ca ale lui, fără îndoială, pentru că erau făcute în numele lui. Mai departe, ca arbitru al istoriei, Domnul plănuise ca iudeii în timpul acesta să se supună la jugul Babilonului, dar nu pentru a fi exterminați. Și veți vedea imediat care era scopul, dar de fapt am mai vorbit despre acest aspect pe care îl subliniez încă o dată în acest capitol 17 din Ezechiel. Versetul 20. Îmi voi întinde mreaja peste el și va prins în lanțul meu. Îl voi duce în Babilon și acolo îl voi judeca pentru abaterea săvârșită de el față de mine. Dar toți fugarii din toate oștirile lui vor cădea loviți de sabie și cei ce vor mai rămâne vor fi risipiți în toate vânturile și veți ști că eu, Domnul, am spus aceste lucruri. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu însumi voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat. Deja, în mijlocul acestor lovituri, în mijlocul acestei pedepse, se ivește o făgăduință de reașezare viitoare. Însuși, Jehova va lua o ramură de cedru și o va sădi pe un munte înalt, muntele lui Israel. Este foarte probabil că această prezicere să fie cu trimitere către Mesia. Și anume, ultimele două versete, 23 și 24, o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel. Ea va da lăstari, va aduce rod și se va face un cedru măreț. Păsări de tot felul se vor odihni sub umbra ramurilor lui. Și toți copacii de pe câmp vor ști că eu, Domnul, am pogorât copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat. Că eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat, eu, Domnul, am vorbit și voi face. Așadar, din această ramură va apărea un cedru măreț. Din această rămășiță, Dumnezeu plănuia să restabilească Israelul. Dar să restabilească, de fapt, o împărăție spirituală, o împărăție care să se întinde în toată lumea. Din eșecul Israelului, din rămășițele lui Israel, se va construi mai târziu o biserică, o biserică mondială. Și din această biserică vor face parte toți oamenii, indiferent de națiune, de seminție, de limbă, de popor, ei vor constitui împărăția lui Dumnezeu. Iar această împărăție nu se dezvoltă prin propriile puteri, nu înverzește că vrea ea sau că poate ea. Ea este înverzită, este făcută puternică prin intermediul ajutorului lui Dumnezeu. În felul acesta, această nouă împărăție, acest cedru măreț, va fi recunoscător lui Dumnezeu, pentru că în răbdare, în tăcere, în providența sa, a existat un plan pentru toți oamenii de pe pământ. Cred că acest capitol este o lecție foarte importantă. Este lecția trădării, cum se pedepsește trădarea, cum se pedepsește un legământ încălcat, un legământ politic, dar și unul religios, și în ciuda nesăcotirii acestui legământ, până la urmă, planurile lui Dumnezeu merg înainte. Cu o rămășiță, cu oameni din toată lumea, cu păgâni, dar planurile acestea, în ciuda deciziilor omenești, în ciuda erorilor omenești, merg înainte. Pentru că așa evoluează, așa se mișcă istoria. Sub ocrotirea lui Dumnezeu, sub bagheta lui Dumnezeu, indiferent de piedicile pe care le punem noi oamenii. Fie că suntem oameni obișnuiți, cu puțină putere, fie că sunt regi, împărați, oameni care stăpânesc peste imperii. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!